Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din was-salatu was-salamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wat-tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam Sahih Bukhari dan Muslim dikatakan al-haya'u syu'batun minal iman. Malu adalah bagian dari iman. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Ya, iman itu terdiri dari 70 sekian tingkatan. A'laha qawlu la ilaha illallah, yang paling tinggi adalah syahadat. Kemudian yang terpaling rendah wa adnaha imatatul adza anit tariq, yang paling rendah menyingkirkan kotoran dan bahaya dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu merupakan bagian dari iman. Ketika rasa malu ini dijadikan sebagai bagian penting dari iman, berarti orang tidak punya malu. Berarti dia bukan berarti hilang imannya, tetapi imannya rendah. Baik. Hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Beliau sebutkan yang tadi itu juga disebutkan, tetapi yang disebutkan dalam kitab ini ada hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala rajulin minal ansar wa huwa ya'idhu akhahu fil haya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketemu orang dari sahabat Ansar sedang menasihati saudaranya dalam sifat malu. Bukan kamu harus punya rasa malu, bukan begitu. Tetapi orang itu justru menyalahkan saudaranya karena sering malu. Ya. Sampai dalam riwayat Bukhari juga disebutkan, marran Nabi sallallahu alaihi wasallam ala rajulin wa huwa yu'atibu akhahu fil haya. Jadi sahabat tadi yu'atib, yu'atib itu nyalah-nyalahin. Kamu sih terlalu malu kayak gitu. Ya, orang enggak punya rasa malu ini bahaya. Tapi kalau kemaluan yang besar, maksudnya terlalu malu sekali, itu muskilah yang membuat orang akhirnya tidak bertanya, tidak belajar, bahkan bersikap sering mau melihat ini ada kemungkaran, akhirnya tidak diingkari. Ya, apalagi orang Indonesia itu dikenal dengan pekewohnya. Enggak Jawa juga pekewoh, ini kenapa ya? Ketularan orang Jawa. Ya, jadi maksudnya ini sahabat mengingatkan saudaranya, bahkan dikatakan innaka latastahi ka'annahu yaqul qad adarra bika, kamu sih malu, lihat malu ini membuat kamu akhirnya rugi gitu. Bahkan engkau gara-gara rasa malu akhirnya kena madarat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan da'hu fa innal haya'a minal iman, biarkan, karena malu itu merupakan bagian dari iman. Ada hadis yang disebutkan oleh seorang sahabat Imran ibn Husain radhiyallahu anhuma. Imran ibn Husain mengatakan al-haya'u khairun kulluhu. Hadis itu sahih. Haya atau rasa malu itu baik semua. Tidak ada yang jelek. Ada seorang tabi'in namanya Bushair ibn Ka'ab al-Adawi. Orang ini ketika mendengar sahabat Imran ibn Husain radhiyallahu anhu mengatakan bahwa rasa malu dalam hadis semuanya baik, dia mengatakan innahu la yujadu fi ba'dil kutub, dalam riwayat minal hikmah, sebagian ahli hikmah, maksudnya para ulama, atau kami membaca dari sebagian buku, inna minal haya'i waqara, sebagian rasa malu itu adalah kewibawaan. Wa inna minhu sakinah, tapi sebagian adalah rasa tenang tapi minder. Dalam riwayat disebutkan ajz. Ya, ajz itu artinya tidak bisa. Maka Imran ibn Husain radhiyallahu anhu marah. Beliau mengatakan, aku beritahu kamu tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu bantah dengan buku yang tidak jelas. Karena bisa jadi Bushair bin Ka'ab al-Adawi ini beliau membaca buku-buku Israiliyat. Bisa juga menukil perkataan ulama lain yang mengatakan bahwa orang terlalu malu misalkan atau malu tidak pada tempatnya bisa membuat dia rugi. Tetapi yang diingkari oleh Imran ibn Husain, aku beritahu kamu tentang hadis, kamu bantah. Dan ini kebiasaan para sahabat ketika mereka mengagungkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang bantah, mereka marahi. Ya, disampaikan hadis kok dibantah begitu. Meskipun sebagian rasa malu memang membuat orang seperti itu, tetapi itu disebutkan oleh para ulama seperti Ibnu Rajab Al-Hambali, kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar, bahwa itu bukan malu yang terpuji, tetapi yang dikatakan tadi itu ajiz. Ya, ajiz itu artinya malu tidak pada tempatnya, membuat orang tidak bertanya, tidak mengingkari dan seterusnya. Baik, Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, beliau mengatakan malu itu ada dua. Rasa malu ada dua. Yang pertama gharizi. Gharizi artinya memang bawaan lahir. Dan memang orang ketika memiliki tabiat turunan pemalu, ya, pendiam itu, masya Allah. Dan orang kalau dikatakan pemalu, selama tidak membuat dia minder dan tidak berani bertanya, maka malu itu terpuji. Betul-betul terpuji. Antum coba bilang, oh murid itu gak punya malu misalkan, jelek kan? Konotasinya jelek. Tapi kalau dibilang ini pemalu, baik sekali. Cuman gara-gara pemalu ini, seringkali kita lihat murid dia tidak bertanya atau mungkin dibully temannya. Ini membuat kelihatan betul-betul ajiz, gak mampu dia, kayak lemah sekali di kelas, lemah gitu. Tetapi kita juga tahu ada beberapa murid ketika dia berbicara pelan, kemudian kata-katanya dipilih, tapi pas tanya dia, pas ditanya dia jawab dia. Jadi guru itu senang banget melihat ada orang kayak begitu. Berarti ini hebat, ini sempurna kayak begini. Ah, ini biasanya ada orang yang punya rasa malu yang memang sifatnya gen nurun dari orang tua. Orang tuanya pemalu, masya Allah. Jadi anaknya pemalu juga. Dan dalam beberapa pembahasan disebutkan ada rasa malu yang sifatnya gharizi, tipe bawaan lahir. Dan ada sifat yang rasa malu itu muktasab. Muktasab itu artinya belajar. Dan banyak para ulama mengingatkan ketika sifat manusia ada yang bawaan, ada yang belajar. Rata-rata yang dominan itu yang belajar. Belajar karena tahu dalil, belajar karena lingkungannya orang-orang yang memiliki sifat yang terpuji, maka dia terbawa. Terbawa betul. Antum coba, orang yang suka ngomong itu, ya, orang yang suka ngomong, yang namanya suka ngomong ya, kalau ngomong itu kan sifat wajar kita. Tapi kalau suka ngomong, ya, ada majelis sampai orang bilang, kalau gak ada itu gak rame. Memang betul, dia bangun tidur aja langsung rame dia. Ya. Jadi maksudnya begitu ada dia langsung rame gitu. Tapi kadang orang yang suka ngomong ini mati kutu melihat pendiam. Jadi ngomong, ngomongnya, kalau itu gimana, gimana? Dijawab seperlunya. Nanti dia ngomong apa lagi? Dijawab seperlunya. Jadi dia kayak ada sungkan gitu, mulai mengkeret. Ya. Jadi orang yang tadinya ngomong-ngomong gitu, dia, waduh, ana duduk di tempat yang salah. Ketika berhadapan dengan orang yang sangat pendiam, dan memang ini ngaruh. Ngaruh. Akhirnya dia hati-hati. Kalaupun dia akan ngomong banyak, tetapi khusus sama orang ini, dia akan jaga pembicaraan. Nah, ini yang kayak begini ini, kalau beriring dengan berjalannya waktu, dia betul-betul bisa berubah. Ya, berubah. Baik. Kemudian malu ini juga ada yang sifatnya manusiawi. Ada yang malu karena iman. Iman ini identiknya dengan yang kedua model yang disebutkan Ibnu Rajab Al-Hambali, karena dia belajar. Orang ketika punya iman, maka dia malu kepada Allah, malu untuk bermaksiat dan seterusnya. Tetapi malu secara manusiawi. Contohnya, di mana-mana orang itu malu kelihatan auratnya. ya kan? Dan itu secara manusiawi. Kalau orang tidak malu ketika kelihatan auratnya, maka kemanusiaannya hilang. Dan sekarang kita katakan bahwa banyak orang yang kehilangan kemanusiaan. Jadi rasa manusianya hilang. Dan itu kembali pada masalah belajar. Sebagaimana orang belajar menjadi baik, maka belajar menjadi jelek banyak. Ya. Kalau anak dulu pernah baca bukunya, ya, apa tokoh di negeri ini, dia mengisahkan tentang rasa malunya orang kampung ketika mereka menggunakan pakaian yang sampai betis kelihatan aja malu mereka. Orang-orang kampung pakai jari itu kan dari apa tengah badan sampai bawah. Kemudian baju itu nutup semua badannya. Bahkan wallahu alam, ini banyak sumber yang mengatakan Indonesia di tahun sebelum kemerdekaan banyak orang kampung yang menggunakan kerudung. Banyak orang yang menggunakan kerudung. Meskipun akhirnya banyak tidak menggunakan kerudung, tapi pakaian kampung dan adat itu masih nutup. Sekalipun mereka barangkali belum tahu Islam seperti zaman sekarang, akan tetapi karena kebiasaan dan tradisi budaya itu membuat mereka nutup aurat. Dan ini namanya kebudayaan dan manusia tadi, sosial kita kata. Setelah mereka sebagian datang ke ibu kota kerja atau belajar atau apa, justru balik bawa tradisi yang memalukan. Sampai ada yang roknya ditinggikan, diingkari oleh orang kampung. Kamu ini pakaian kayak gini, gak tahu malu kamu, gitu. Sampai akhirnya mulai dadanya dibuka. Itu disebutkan di buku itu, ya. Yang nulis Hamka. Beliau tegaskan bahwa tradisi di Sumatera waktu itu, dan ini tidak beda dengan di Jawa, ketika orang menggunakan kemben atau apa, meskipun kemben ini kebuka di sini ya, karena itu tradisi mereka, tetapi kan ketutup setelah itu dari sampai bawah gitu. Gak tahu orang kampung tradisi pakai celana aja, bahkan mereka anggap aib itu menggunakan celana untuk perempuan kayak anak nakal. Coba lihat sekarang, justru ada tujuan untuk membuka sebuka-bukanya. Kita kembali tidak mengatakan bahwa ini kita pembahasan agama, tetapi pembahasan tradisi dan sosial. Seolah diperangi dan dirusak sudah. Coba, itu auratnya ditunjukkan. Nah, heran, emang gak ada pakaian gaya lain kah? Jadi ditutup tapi ada yang dibuka, dibelek. Apalagi kalau antum pergi menggunakan montor ya. Montor mabur, kata orang Jawa itu. Itu orang kenapa pakai pakaian sampai seperti itu? Ya, kalau kamu pakai baju, gak usah pakai baju sekalian. Ya, biar kayak yang di hadiqatul hayawanat itu. Ya, yang di kebun binatang itu. Tapi ini masalahnya kenapa pakai pakaian sengaja dibuat seperti itu. Ini rasa malu secara sosial dan tradisi hilang. Maka Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, wal haya'u wa hayatu, beliau mengatakan wa ala hasabi hayatil qulubi yakunul haya. Bagaimana hati ini hidup, maka rasa malu itu akan ada dalam hati. Ketika seorang mati hatinya, maka rasa malu hilang. Apalagi kalau dibayar. Mau buka bajumu, bayar. Antum lihat konten-konten itu konten yang kasar. Konten yang kasar gimana? Kak, mau enggak buka jilbabnya, nanti tak kasih uang 2 juta. Ini setan manusia ini. Sekarang setelah ada medsos ini semakin gencar. Ya. Dan ini yang jilbab, yang tidak jilbab, yang aurat benar banyak. Untuk bayangkan, na'udzubillah sekali itu. Ya memang mukanya di blur atau apa, tapi kan ini setannya bagaimana sampai di marhalah atau tingkat seperti itu. Malunya kemana? Kalau kita tidak berbicara agama, baik kita mengatakan, oh anak bukan orang yang kasar, yang kaku, yang apa gitu. Kita orang Indonesia ya, bukan orang Arab. Ya, orang kayak gitu. Ya, tetapi paling tidak rasa malu itu masih ada. Ini sudah hilang juga malu itu. Ini yang kasar maksudnya langsung. Istilah orang ngamen pakai Al-Quran itu, langsung ketuk rumah. Assalamualaikum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kasih duit pergi. Ya. Ini bukan panyolan dan teori buta. Ana pernah lihat orang kayak gitu. Tapi ada yang mainnya halus. Ya. dibayar mahal, dia buka auratnya. Jadi pramugari, jadi pelayan, jadi apa segala macam, siap suruh pakai pakaian abak bayar daripada enggak dapat kerjaan. Antum bayangkan, itu anak dididik sama orang tuanya untuk rasa malu, jaga hati-hati nak, kehormatanmu nak gitu. Begitu masuk mall, mau pakai jilbab aja enggak boleh, mau pakai rok yang panjang aja enggak boleh, sampai pakai pakaian yang mini-mini banget dan mepet lagi. Hilang malunya itu. Itu orang tuanya kemana? Ah, enggak apa-apa daripada enggak dapat kerjaan. Kita sedih sekali. Dan kita jangan anggap ini adalah hal yang biasa. Ini adalah makar. Ini memang betul-betul direncanakan. Kalau seorang muslim, keluarga wanitanya sudah dirusak, maka sudah keluarga yang lain ikut. Dan sekarang kemungkaran depan kita itu kita gak bisa ingkari lagi. Kenapa? Orang semua sudah gitu. Semua sudah rusak. Bahkan kita anggap yang wajar itu kayak begini, yang tidak wajar itu kamu bagian kedodoran gitu. Maka disebutkan oleh Ibnu Rajab rahimahullah, iman tadi itu ada yang gharizi. Yang gharizi atau yang sifatnya bawaan lahir, secara definitif yang dijelaskan oleh para ulama, sifat baik yang membuat orang melakukan akhlak baik dan menghindari yang jelek. Ya, disebut ini Ibnu Rajab, maksudnya adalah khuluqun yamnahuhu Allahul 'abda wa yajbuluhu 'alaihi fayakuffuhu 'an irtikabil qaba'ihi warradha'il wa yahuthu 'ala fi'lil jamil. Jadi sifat yang Allah berikan kepada seseorang, ternyata sebenarnya orang itu dibikin sama oleh Allah. Rasa malu itu standar. Tapi nanti tergantung dia apa, siapa yang rusak gitu. Kan Nabi SAW mengatakan fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi, bapaknya dan ibunya yang membuat dia Majusi, Nasrani, Yahudi, itu tergantung. Tapi ketika dilahirkan dia fitrah gitu. Ya, maka disebutkan ini secara umum orang dapat jatah yang sama. Dia akan memiliki sifat membuat dia mengerjakan semua yang baik dan meninggalkan yang jelek. Coba sekarang kalau di jalan, ya, anak perempuan sudah balik bahkan kuliah apa, pakai celana pendek. Antum kalau lihat di bandar ini banyak sekali. Di bandar, dan dari dulu bandara ini memang ideal, identik, bukan ideal, tapi identik dengan orang-orang kaya yang semaunya sendiri ya. Ya. Akhirnya mereka pakai pakaian pun semau sendiri. Lebih jarang kan ada orang celana pendekan, yang satu naik pesawat, yang satu naik angkot. Naik angkot celana pendekan jarang. Ya. Bersyukur ya yang naik angkot itu. Ya. Ya, orang bawa ayam, bawa sayur dari sana. Oh, Masya Allah itu orang-orang cari nafkah, insya Allah pahalanya besar. Yang naik pesawat itu, ya Allah, kayak gitu. Nah, ada orang tuanya. Ternyata orang tuanya juga enggak jauh-jauh. Bahkan mungkin itu pakaian yang nyediain orang tuanya kan. Nah, kita tahu bahwa rasa malu yang tadinya Allah kasih itu dengan standar, ternyata dirusak sendiri dengan lingkungan. Seperti itu. Kalau orang yang tidak tahu agama Islam, silahkan. Tapi ada orang Islam ikut-ikutan kayak begitu. Nah, kita katakan ini betul-betul penurunan sekali. Nah, kata Ibnu Rajab rahimahullah, dari sisi iman yang disebutkan tadi, al-haya'u minal iman, rasa malu bagian dari iman. Loh, tapi ini adalah turunan atau warisan. Iya, orang itu kalau punya malu, maka dia akan tidak melakukan tindakan pelanggaran. Itu secara naluri, secara kemanusiaan, dia tidak akan melanggar. Mau bentak guru aja malu, ya kan? Mau bohong kepada orang tua malu. Tapi antum lihat sekarang ini, anak-anak bukan lagi sudah tidak malu dengan gurunya, bahkan berani, bahkan tidak sopan sama sekali. Kita katakan ini dekadensi apa-apa itu nama orang itu, sampai merosot banget itu rasa malu. Dan memang pendidikan sedang hancur-hancurnya sekarang, yang namanya Gen Z itu ya, Gen Z katanya. Tapi ya itu sudah rusak banget di mana-mana, sampai kita yang kebingungan gimana menghadapi Gen Z. Ya. Yang dipermasalahkan bukan Gen Z-nya aja, tetapi orang tua-orang tuanya yang dukung Gen Z. Itu kan Gen Z senior. Ya. Jadi kelihatan sekali mental orang tua Gen Z. Ketika misalkan anaknya salah dihukum, orang tuanya enggak terima datang. Coba. Padahal anaknya memang salah. Orang tuanya enggak terima, nuntut-nuntut. Kan kelihatan jenis senior kan? Ini jilid satu, ini jilid dua. Dan sekarang banyak kayak gitu. Coba yang nuntut itu. Kalau anak kecil enggak nuntut, paling kriminal. Tapi yang nuntut-nuntut kan orang tua itu. Ya, berarti kita memfasilitasi mereka untuk seperti itu. Tidak semua orang tua, tetapi banyak orang tua kayak begitu. Berarti kan mentalnya sudah kayak gitu kelihatan. Ini secara naluri dan malu hilang. Ya, ini kata Ibnu Rajab rahimahullah. Dari sisi iman, orang kalau seandainya punya rasa malu yang sifatnya gharizi atau apa namanya bawaan itu, maka dia akan terhormat. Ada ungkapan yang bagus dinukil oleh Ibnu Rajab dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Beliau mengatakan, "Man istaha ikhtafa, wa man ikhtafa ittaqa, wa man ittaqa wuqi." Beliau mengatakan orang ketika malu dia akan sembunyi. Sembunyi dari apa? Dari setiap jelekan. Dan orang kalau sembunyi, maka berarti dia berhati-hati. Dan orang yang berhati-hati, dia akan aman, terlindungi. Contohnya ada tempat, kita sebut misalkan kayak pesta malam. Kalau kita sebut merek dugem gitu, gak apa-apa kan? Ya, misalkan. Dan ini kita kan anggap itu sesuatu yang tabu, ya kan? Masa jamaah Masjid Al-Mursyid ada yang datang ke dugem, kan jelek banget kan? Wah, ini Masya Allah, ngimami, habis ngimami, nanti malam ikut ke dugem. Misalkan, na'udzubillah ya. Nah, ada seorang ustaz di ibu kota. Dia bilang, masyayikh, kita waktu di Madinah belum lulus. Dia mengatakan, permasalahan anak pondok zaman sekarang, apalagi kita di ibu kota itu, kalau dulu pelanggaran itu cuman ada anak kabur, lompat pagar untuk beli nasi goreng. Jadi euforia istilahnya, saya itu anak muda, ya masih di usia puber, gitu, pengen yang kelihatan aneh-aneh gitu, lompat. Anak punya teman di genggotan, masya Allah. Pas Piala Dunia, lompat, lompat pagar. Anak kaget sekali lihat. Anak cuma selama ini dengar ada santri lompat pagar untuk kabur gitu. Anak lihat sendiri. Anak kan nggak suka main bola itu dulu, nggak suka dan nggak bisa memang. Jadi waktu di kelas habis sholat Jumat gini mau nyantai-nyantai aja di kelas duduk gitu. Lihat teman anak. Suruh jenggotan, pakai sarung, pakai baju koko. Seret. Pelan tapi pasti dibuka bajunya, kemudian sarungnya. Dia pakai kaos. Wut. Oh, Masya Allah. Asar, ini kan habis Jumat. Asar, pemeriksaan. Jadi kesantrian itu, bagian kesantrian, mulai mengecek santri. Ini ternyata sudah ada di situ. Kapan masuknya, kan? Ya, maling itu lebih profesional dari apa pelaksana keamanan. Tapi maksud ana, ini masalah yang dulu-dulu cuman begitu paling. Tapi ustadz yang di ibu kota dibilang, wah kalau santri kami itu malam-malam kedugem, an repot sudah. Kira-kira di kelas akan disuruh belajar agama bagaimana? Kalau ada anak disuruh menghafal, nak perhatikan ini tambah ini sekian kayak gini. Tapi dia habis di rumahnya nonton aja kayak gitu, rusak semua perhatiannya, susah guru untuk menjelaskan gimana yang habis maksiat di dugem itu. Bayangkan itu. Nah, kita kalau sebutkan sekarang dugem itu memang identik dengan kota-kota besar, tapi di negeri ini, negeri Jember ini ya, banyak sekarang. Banyak. Bahkan latihannya di kampung. Joget-jogetnya pakai lampu yang muter-muter itu ada di kampung. Di kampung. Itu orang yang penampilannya masih unyu-unyu, kasihan sekali dilatih siapa yang rusak kayak begitu. Kita katakan, ini rasa malu ini sudah hilang. Padahal orang yang tahu ada tempat kayak begini, kemudian dia menjauh, aman, selamat dia. Yang kasihan kan sebelahnya, minimal kena tempe orek. Ya kan? Wah, gak bisa tidur dia. Karena ada son orek maksudnya itu. Ya. Antumnya terlalu beda anu ya, beda generasi ya, Masya Allah. Gak kenal sound horek, padahal ini sudah viral se-Indonesia atau gak ngerti. Ya. Tapi maksudnya, orang yang sembunyi, menjauh, aman dia. Itu kata Umar bin Khattab. Ya. Sumbernya apa? Malu. Ana ingat dulu ketika ada orang yang memang suka ke masjid, kemudian mau nonton bola, pakai yang layar tancap itu. Apa kata dunia? Pakai sarung habis pengajian, pulang-pulang nonton Pildun kayak gitu bareng-bareng itu di layar tancap, kayak enggak pantas banget kan? Ya, sampai nontonnya sembunyi-sembunyi. Karena secara naluri orang itu dia malu untuk melakukan tindakan yang tidak wajar untuk orang soleh. Ya. Maka kata Umar bin Khattab dari itu, man istahakhtafa, yang malu itu dia akan sembunyi. Ya. Dan orang kalau sembunyi dia berarti berhati-hati. Kalau berhati-hati dia akan dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla. Baik. Maka apa namanya yang disebutkan oleh Ibnu Rajab ini, beliau ada juga nukilan dari seorang tabi'in. Seorang tabi'in mengatakan, taraktu adz-dzunuba 40 sanatan haya'an fa adrakanil wara'. Ini seorang tabi'in mengatakan, aku tinggalkan maksiat selama 40 tahun karena malu. Bukan karena aku adalah orang soleh, bukan, tapi aku malu untuk mengerjakannya selama 40 tahun. Tapi setelah itu Allah memberikan aku rasa wara' dan kehati-hatian dalam agama. Asalnya adalah malu. Mau ini janganlah malu, jelek. Ini janganlah malu. Kalau orang Jawa bilang, isin sama tetangga gitu. Tapi itu bagus. Ya. Mau ngomong keras, rame, ya, piring terbang katanya, malu sama tetangga. Akhirnya enggak jadi. Masya Allah. Rasa malu itu membuat orang terhalang dari kejelekan. Baik, yang kedua tadi disebutkan, muktasab. Muktasab artinya memang belajar. Ya, ini adalah tingkatan yang atas. Tadi bagus sekali. Orang punya malu dan di sisi Allah Subhanahu wa taala pemalu yang sampai tidak bermaksiat, ini adalah anugerah memang dan Allah yang kasih memang. Tetapi orang belajar juga Allah yang kasih. Nah, sekarang orang yang malu karena dalil, karena tahu dia, maka dia bahkan bisa mengupgrade rasa malunya untuk memiliki sifat muraqabah atau musyahadah. Ya, apa itu? Orang beribadah seperti melihat Allah atau seperti diawasi Allah. Dan tingkatan yang hebat yang bisa melihat Allah. Enggak ada orang yang bisa melihat Allah, tapi maksudnya ibadah dia seperti sedang berbicara dengan Allah. Karena Nabi SAW menyatakan, "Idza shalla ahadukum fa innahu yunaji rabbahu." Salah satu di antara kalian kalau lagi salat, sebenarnya dia sedang berinteraksi dengan Allah. Interaksi maksudnya dia sedang betul-betul berhubungan dengan Allah. Maka sholat itu dilaksanakan dengan maksimal. Para ulama mengatakan makruh ketika sholat sambil nahan buang hajat. Makruh sholat seseorang ketika nahan makan, lapar, lapar sekali. Padahal makanan sudah siap. Nah, sebagian ulama bahkan mengatakan gak sah sholatnya. Kayak Ibnu Hazm rahimahullah, beliau mengatakan kalau ada makanan kemudian antum tetap maksain sholat nanti biar makannya enak, sholatnya gak sah. Ya, ini tapi tidak rajih pendapat ini. Tapi maksudnya sholat ketika dia adalah situasi berkomunikasi dengan Allah, maka dilakukan dengan maksimal sekali. Ya, tapi tidak semua orang bisa merasakan itu. Level keduanya, kalau dia tidak merasa melihat, maka dia merasa diawasi. Dan diawasi ini juga hebat. Orang sholatnya akan bagus banget. Ya, kita ngerti kalau seandainya sholat ada orang ngelihatin, atau sholat di rumah gak ada yang ngelihatin, itu orang kadang-kadang malesnya kelihatan sekali. Males kelihatan sekali. Coba lihat terawih itu. Ya, terawih lagi semangat, lihat ada orang semangat. Wah, dia sholatnya juga Masya Allah, bajunya kasih minyak wangi, kemudian pilih baju yang bagus, berangkat sholatnya bisa berusaha dari awal sampai akhir meskipun ngantuk. Ya, pokoknya diusahakan. Tapi kalau di rumah sholat pokoknya sak cepetnya sudah, nggak ada yang lihat juga kan. Kita kan nggak ngerasa diawasi Allah itu, tapi yang ngawasi orang lain. Nah, sholat kalau merasa kita diawasi, kita akan merasa bahwa sholat ini harus lebih baik. Nah, ini rasa malu juga seperti itu. Dan ini yang disebutkan dalam sebuah hadis. Ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan ketika ditanya tentang aurat, auratuna ma nada'u minha wa ma nadhar. Kata seorang sahabat, ya Rasul, ini aurat kami ini kira-kira memperlakukannya bagaimana? Artinya kita ini diciptakan Allah, ya kan? Diciptakan Allah. Masa orang juga suka malu juga sama Allah, gimana? Orang Allah yang ciptakan kita, itu. Tapi ternyata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, wallahu ahaqqu an yustahya minhu minan nas. Ketika ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, inna ahadana khalian. Ada salah satu dari kami sendirian, entah di kamar mandi atau di rumahnya sendirian. Bagaimana sikap dia? Enggak ada yang lihat kecuali Allah Azza wa Jalla. Ternyata Nabi SAW menyatakan, "Wallahu ahaqqu an yustahya minhu minan nas." Allah lebih pantas diberikan sikap malu daripada di depan orang. Di depan Allah orang merasa malu. Ini merupakan kekuatan iman. Seperti Abu Bakar radhiyallahu an. Abu Bakar ini sampai ketika mandi, beliau bajunya tetap ditutup karena malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan juga dari sahabat Abu Musa radhiyallahu an, beliau mandi di tempat yang gelap dan tidak membuka-bukaan gitu bajunya. Saking malunya kepada Allah. Apalagi Utsman radhiyallahu anhu yang sering dikenal sebagai orang yang malaikat pun malu kepada dia karena dia malu sekali. Disebutkan oleh Nabi SAW, ala astahi min rajulin istastahi minhul malaika. Kenapa aku tidak malu kepada orang yang malaikat pun malu kepada dia? Karena malunya yang besar. Sehingga sampai malaikat pun malu. Artinya, ini kan sebenarnya, kalau orang bilang di luar nurul ya. Ya, ketika sendirian, tidak ada yang lihat. Kemudian Allah juga yang ciptakan kita kan. Badan ini kan Allah yang tentukan gitu. Kenapa harus malu kepada Allah? Tapi syariat itu ngajarin seperti itu. Artinya orang tidak gampang-gampang membuka auratnya meskipun sendirian. Sampai salah seorang masyayikh kita mengatakan, dulu orang tua kami ngajarin kalau mandi tidak telanjang bulat. Meskipun itu boleh saja. Boleh. Ya. Dan ada riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mandi dengan Aisyah radhiyallahu anha, ya sudah. Sudah bareng. Tidak disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai sarung, Aisyah pakai sarung, enggak. Yang disebutkan pakai sarung itu Aisyah dalam keadaan haid. Ketika Aisyah haid, kemudian tidur bersama Nabi SAW, kan enggak mungkin hubungan badan. Maka dalam hadis Aisyah dikatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruni fa'attaziru fayubashiruni wa ana haid. Nabi SAW perintahkan ketika aku sedang haid untuk aku pakai sarung, maka beliau bercumbu. Tapi aku tetap disuruh pakai sarung. Itu yang disebutkan pakai sarung. Tapi kalau mandi dalam keadaan tidak haid, mandi janabah bersama, dan ini merupakan hal yang wajar. Seorang suami dengan istri, sudah enggak apa-apa enggak pakai sarung, enggak ada masalah. Tapi maksudnya ada orang yang memang memiliki rasa malu, yang rasa malu itu membuat mereka kepada Allah pun malu. Nah, intinya kalau kepada Allah malu, berarti kepada orang akan lebih malu lagi. Lebih malu. Nah, kalau seandainya ada orang pengen periksa ke dokter dan dia mencari dokter yang jenis kelaminnya sama dengan dia, gak mesti perempuan, laki bahkan. Ana punya kawan, dia bilang, ana siap bayar mahal. Ketika masuk ke dokter laki-laki, dia cari memang dokter yang laki-laki, ternyata perawatnya perempuan. Ini teman ana orang Arab, dia bilang, ini perawatnya suruh keluar. Saya ini bayar mahal di sini. Rumah sakit yang saya bayar, kalau ada yang gratis-gratis, bisa. Apalagi Saudi, Masya Allah, itu fasilitas Masya Allah, yang gratis banyak sekali. Ya. Tetapi, kok ada perempuan ini? Enggak, suruh keluar dia. Ini laki. Yang perempuan bagaimana? Wah, lebih parah lagi. Rasa malu ketika dia harus sakit, tapi dia mau tidak mau harus diperiksa. Dia sampai bilang, saya tidak mau diperiksa dokter laki-laki. Bagus sekali. Bagus banget itu. Meskipun kita tidak berbicara tentang hukum bagaimana dokter perempuan meriksa pasien laki-laki atau sebaliknya, dokter laki-laki meriksa pasien perempuan. Kalau tidak ada lagi, baru memang itu dalam kondisi darurat. Tetapi kalau tidak darurat, tidak boleh didaruratkan. Ya, hukum asalnya pasien perempuan ke dokter perempuan, laki-laki ke dokter laki-laki. Seperti itu hukum asalnya. Dan para ulama mengatakan, lebih baik seorang pasien perempuan ke dokter perempuan meskipun kafir daripada ke dokter laki-laki tetapi muslim. Karena madaratnya yang ditimbulkan dengan fitnah yang ada itu lebih besar. Nah, seperti itu menjadi perhatian para ulama. Ini rasa malu. Tapi ada orang kalau sudah hilang rasa malunya, cuek-cuek saja dia. Bahkan, mohon maaf, ini contohnya ya. Orang sampai pengen periksa kehamilan, yang periksa kehamilan, saya pernah dengar cerita macam-macam kayak gitu. Dia bukan hanya sekedar malu ketika dapat dokter laki-laki, bahkan dia mau diperiksa apa saja silahkan. Dia yang nawarkan, dan silahkan saja. Dan para ulama mengatakan periksa itu tidak boleh ada khalwat. Dia boleh ada khalwat antara laki dan perempuan dalam satu ruangan tertutup tidak boleh. Harus ada yang menemani. Tidak boleh empat mata sendirian, meskipun dokter dengan pasien. Ya, karena setan menjadi pihak ketiga. Ya, maka selama mahram itu tidak mengganggu pekerjaan, maka dia tidak boleh membiarkan keluarganya khalwah dengan dokternya. Ini disebutkan para ulama tegas sekali. Dan pengakuan dokter, ini ada penelitiannya soalnya. Dokter mengatakan, ketika pasien itu bersama mahram, maka dia akan lebih berhati-hati dan hormat. Seperti itu. Tapi yang jelas, kita katakan rasa malu ini merupakan anugerah dari Allah. Tetapi ada kaitannya dengan masalah keimanan. Ya, dengan masalah keimanan. Dan memang Allah Azza wa Jal menyebutkan rasa malu ini sebagai pujian. Terutama untuk kaum wanita. Di dalam kisah Nabi Musa, faja'athu ihdahuma tamshi 'ala istihya. Ya, maka datang salah satu dari dua anak perempuan yang dibantu Musa diambilkan air dari sumur, datang dengan rasa malu. Itu dalam kondisi dipuji. Wanita itu datang menemui Musa dalam keadaan malu, ini dipuji. Karena memang tabiat wanita itu malu. Kalau laki-laki saja tidak tahu malu, jelek, apalagi perempuan. Oh, itu perempuan datang enggak punya malu itu sudah gitu. Jelek tambah jelek sekali. Maka yang tadi itu si perempuan menemui Nabi Musa alaihi salatu wassalam dengan malu itu, tafsirannya apa? Qailatan bi thawbihi hakadha, dia nutupi mukanya. Datang saking malunya sampai mukanya ditutup dengan kain bajunya. Dan itu fitrah. Perempuan itu kalau malu ditutup mukanya. Ya kan? Ya. Meskipun begini. Begini. Tapi maksudnya lambang rasa malu untuk seorang wanita itu nutup muka. Maka orang yang pakai cadar itu rasa malunya lebih tinggi memang. Dan dia malu sekali untuk buka mukanya di depan orang yang bukan mahram. Dan itu fitrah. Fitrah itu. Dari sejak sebelum Nabi Muhammad SAW, perempuan itu begitu. Malunya seperti itu. Fatimah radhiyallahu anha pernah satu saat didatangi oleh Nabi SAW. Padahal Fatimah datang ke bapaknya, saya minta pembantu, saya minta budak. Ketika akhirnya enggak ketemu dengan Nabi SAW, pesan kepada istrinya. Bilang Fatimah minta. Gitu. Ternyata Nabi SAW datang ke rumahnya, ke rumah Fatimah. Fatimah malu sekali. Selimut ditutup. Ketemu bapaknya. Malu sekali. Dan memang minta budak itu karena dalam kondisi yang sangat fakir. Antum bayangkan. Keluarga Nabi SAW merasakan kesulitan ekonomi yang sangat berat. Tetapi Fatimah berkali-kali ketika akan berbicara dengan Nabi SAW, enggak jadi. Mau ngomong, enggak jadi. Malu. Ditanya, ada apa Fatimah? Enggak, aku ingin mengucapkan salam kepada antum. Kemudian pergi. Enggak bisa ngomong. Tapi akhirnya ketika kedatangan berikutnya enggak ketemu dengan Nabi SAW, pesan kepada salah satu istrinya. Akhirnya Nabi SAW ketika diberitahu, beliau datang ke rumah Ali radhiyallahu an, dan ternyata dua-duanya sudah siap untuk tidur. Begitu datang Nabi SAW, malu Fatimah langsung nutup mukanya. Nah, ini menjadi kebiasaan rasa malu seorang wanita. Nah, semakin malu maka dia akan semakin menjaga diri dan dia akan semakin mulia imannya, mulia agamanya, dan dari dunia akhiratnya seperti itu. Maka benar, rasa malu itu merupakan bagian dari iman dan kelihatan sekali. Tadi kita sebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah, orang ketika hatinya hidup maka rasa malunya besar. Tapi orang ketika tidak punya hati, hilang rasa malunya. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan kita bimbingan sehingga kita bisa selalu bersikap ideal. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in.